Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti Requiem Joao Domingosa Bontempa. Ovaj kompozitor živeo je od 1775. do 1841. godine i jedna je od najistaknutijih ličnosti portugalske muzičke scene prve polovine 19. veka. Kao umetnik iz porodice muzičara, Bontempo je prva znanja o muzici dobio od svog oca Francisca Xaviera. Oboiste koji je radio u orkestru na dvoru Josea I. u Lisabonu. Joao Domingos Bontempo je muzičko obrazovanje nastavio u Lisabonskoj patrijaršiji i sa 14 godina postao član bratstva Svete Cecilije, pre nego što će nakon 1800. godine izgraditi uspešnu karijeru pijaniste, kompozitora i pedagoga u Parizu i Londonu. Boravke u ovim gradovima obeležila su između ostalog i poznanstva sa Johnom Fieldom i Mucijom Clementijem, koji su prepoznali Bontempov talenat i objavljivali njegova dela. Bontempo je svoje stvaralaštvo najvećim delom posvetio simfonijskoj, koncertantnoj, klavirskoj i duhovnoj muzici. Requiem, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, spada među njegova najbolja i najpoznatija ostvarenja. Napisan je oko 1819. godine, a posvećen je portugalskom pesniku Luišu de Camoesu. Muzički sadržaj Requiema otkriva nam klasičarski autorski izraz i sintezu uticaja autora poput Wolfganga Amadeusa Mozarta i Luigija Cherubinija, ali i istaknutih parijskih kompozitora iz doba francuske buržoaske revolucije, kao što su Etienne Nicolas Meil i Jean-François Lesueur. Na ovim osnovama Bontempo gradi autentičan rukopis, zasnovan na raznovrsnim kompozicionim postupcima. Među njima su česti kontrasti deonica soliste i hora, kreativnost u praćenju fleksija reči i dočaravanju karaktera teksta, te prozračnost fakture i nepretencioznost dramaturgije. Zbog toga Requiem, i pored toga što dolazi iz pera autora koji potiče sa margine tadašnje evropske muzičke scene, po kvalitetu i kompoziciono-tehničkim sredstvima može da stoji rame uz rame sa najuspelijim delima duhovne muzike s početka 19. veka. Requiem Joao Domingosa Bontempa slušamo u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Berlina. Vokalni solisti su Ana Pusar Jerić, sopran, Heidi Ries alt, Christian Vogel tenor i Hermann Christian Polster bas. Diriguje Heinz Rogner.
Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo rekvijem Joao Domingosa Bontempa u interpretaciji hora i simfonijskog orkestra Radio Berlina. Vokalni solisti su bili Ana Pusar-Jerić, sopran, Heidi Ries, alt, Christian Vogel, tenor i Hermann Christian Polster, bas. Dirigovao je Heinz Rogner. Prijatno večer, želim vam Nikola Pejčinović.